Değerli dinleyenler, İran-Azerbaycan'ı teşkilatlarının faaliyetleri ve problemlerine dair başka bir programda konuğumuz Milli Faal ve Azov sitesinin redaktörü Emir Merdan'ıdır. Emir Bey'le daha çok dahil ve haricde grup şeklinde sergilenen faaliyetleri mukayese etmeye çalışacak. Emir Bey, önce mümkünse elə ümumi bakışınızı deyəsiniz. Təşkilat şəklində fəaliyyət, təşkilatların fəaliyyətləri, qrupların fəaliyyətlərini ümumiyyətlə necə dəyərləndirirsiniz? Ciddi problemlər görürsünüz, problemlərin hələ özləri nədir, o başqa bir məsələ. Və bu belə bir mübahisələrin ortada olmasının bunların dəyərləndirilməsini vacib görürsünüzmü?
Əvvəl hörmətli Əzizə bəy, çox sağ olasın. Öncəliklə hörmətli dinləyənlərimizə salamlayıram. Dəyərli Əzizə bəy, bu soru əslində çox bir geniş mübahisə istəyirdi, amma çalışaraq ki, bu az zamanın içində də elə bilər fikirlərimizi yekunlaşdırıb millətimizə sunma bilər. Siz duyduğunuz kimi təbii ki, yəni Azov qrupuna fəaliyyət edirəm və bu içəri və dışarıda da bir azdan çoxdan fəaliyyətlərimiz olmuşdur. Əslində bu təşkilatlar arası məsələsinə toxunduğumuzda bunu biz bəlkə daha ciddi şəkildə analiz etməyimiz bu şəkildə ola bilər ki, bu məsələni iki yerə bölək, yəni içəri və dışarıda olan fəaliyyətlərə baxdığımızda bəlkə bu daha ciddi şəkildə özünü göstərə bilsin. Biz biləxərə sorunlarımızdan birisi də budur ki, biz bir çox sayda təşkilatlarımız vardır, amma bu çox sayda olan təşkilatların bir çoxusu da elə belə adda sadəcə vardırlar və fəaliyyətləri sadəcə elə kağıt üstündə yansıyır və o üçün də bəlkə elə bu bir çox milli fəalımıza bir soyuqluq gətirir, hətta bu təşkilatlardan da belə uzaqlaşdırmağı gətirir. Üçün bir çox milli fəalımız bəlkə bunu görürlər ki, bir çox adda təşkilatlar vardır, amma bunların heç bir fəaliyyəti yoxdur. Amma biz bireysəl fəaliyyətlərə baxdığımızda o fəallar görürlər ki, onların şəxs olaraq fəaliyyətləri bir çox təşkilatlardan da çox belə üstündür və o üçün də bəlkə təşkilatlar qaçmaq bir fikirdə vardır. İzin olursa mən elə bu...
Siz dediniz ki, bəzən elə olur ki, fərdi fəaliyyətlərin indi ya nəticəsi, ya randımanı təşkilat fəaliyyətlərindən daha yuxarı olur. Çünki burada səsləndirilən problemlərin biri də budur. Türk fəallar daha çox fərdi fəaliyyətə üstünlük verirlər və təşkilatlar tərkibində fəaliyyət etməklə maraqlanmırlar. Sizin o işarə elədiyiniz bunun bir səbəbi olarmı? Siz eləmi düşünürsünüz?
Təbii ki, elədir. Təbii ki, elədir. Yəni, bu da sorunların birisidir. Yəni, bu da səbəblərindən birisidir. Çoxlu səbəblər buna saya bilərək. Var olan təşkilatlarımızın əslində gərçəyinə baxdığımızda biz bəlkə bu acı bir gərçək olsun bunu etiraf etmək ki, təşkilatlarımız əgər normalara baxsaq, terimlərə baxsaq, bir gərçək təşkilatımız yoxdur, təşkilat adında desək. Yəni, bəzi strukturlar vardır ki, bunlara dayalı fəaliyyət edən təşkilatlar təşkilat sayılır. Bizimkilər artıq çox daha desək biz qrup şəklində çalışırıq, amma öz içimizə gəldiyimizdə bəlkə Milli Hərəkətin təcrübəsindən dolayı, yaxud Milli Hərəkətin bəlkə gənc olduğundan dolayıdır ki, biz artıq bu qrup şəklində fəaliyyətlərimizi təşkilat adlandırırıq. Bir səbəblərdən birisi belə budur ki, bu təşkilat adında çalışan təşkilatlarımızın başında gedən fəallarımız yaxud üst düzeyində olan insanlarımız bəlkə bağlıdırlar. Bir həddə qədər bağlıdırlar yeni nüfuzların, yeni güclərin, yeni fikirlərin təşkilata qatılmaqlarına. Çünki biz bəzən belə düşünürük ki, bu yeni güclər, yeni nüfuzlar bir təşkilatlara gəldikdən sonra o təşkilat artıq üst düzeydə olan şəxslərin əlindən çıxacaqdır və başqa şəxslərin əlinə gedəcəkdir. Bu bir bölümdür, amma ayrı bölümdən də işarə elədim. Budur ki, təbii ki, bizim Milli Hərəkətdə barmaq sayılı qədər bir aktiv və çalışan təşkilatlar vardır. İçəridə bəzilərinin qolu var, bəziləri sadəcə dışarıda yaranıblar və fəaliyyətə davam edirlər. Amma buradan sonra bir çıxdığımızda mən sizə bir 20 dənə adda olan təşkilatı da burada sıralaya bilərəm ki, adları vardır. Yəni onları da bəlkə 1-2 nəfər üyə edirlər. Amma bunların hər birisində sadəcə bu qədər siz aktivitə görə bilirsiniz. İndi şəxslərə baxırıq içəridə, çox bir dəyərli milli fəallarımız var, baxıq, tərəf fəaliyyət edir, bir qrup olurlar, 5 nəfərə gedirlər, aktiv cəhətdə çalışırlar, tutuqlanırlar və milli və həbsə məruz qalırlar və dışarıya çıxırlar. Ondan sonra görürlər ki, bunların belə o qrup şəklində 5 nəfər, 4 nəfər heç bir əsasnamə ehtiyac olmadan, heç bir nizamnamə ehtiyac olmadan çalışmaları bir çox təşkilatların belə əsasnamə, nizamnamə hər birisindən üstündür və beləliklə də bu bir zədəlik gəlir, yəni bir uzaqlaşmaq milli fəalların.
Əmir bəy, elə daxil və xaricdəki təşkilat qrup şəklində fəaliyyətin müqayisəsini elə buradan başlayaq, sizin o işarə elədiyiniz. İçəridə vardır, doğrudur. Bəzən qrup şəklində tutulurlar, bəzən bir tədbir keçirilir, Elə hətta bəzən etiraz mitinglərdə getiriləndə bunların bir çoxu bəllidir. Qrup fəaliyyətinin nəticəsi kimidir bir çoxu. İndi amma bir başqa bir məsələ də var. Bunu çox səsləndirirlər, deyirlər ki, xaricdə imkanlar var, şərait var, daha şəffaf fəaliyyət etmək mümkün olur. Daxildə təbii ki, İran qanunları ona izin vermir. Amma hətta bunu belə nəzərə alanda sanki içərdəki fəaliyyət, qrup fəaliyyəti eşikdəkindən daha çox gözə gəlir. Bu belə midir, elə, siz də belə görürsünüzmü və səbəbi belə görürsünüzsə səbəbi nədir?
Hörmətli Əlizə bəy, nə yazıq ki, yəni bu deyilən fəalların deyişləri doğrudur. Nə yazıq ki, belədir. Əslində bu tərsinə olacaqdır. Yəni dışarı cəhət daha içəridən güclü olsun. Amma nə yazıq ki, indi bu durumda. İçəridə olan fəaliyyətə təbii ki, yəni bu milli fəalların üstündə baskılar vardır və əmniyyəti sorunlar vardır. Amma ayrı gərçəklər də vardır. Bu da gərçəklərdən örnək olaraq birisi budur ki, içəridə kadr baxımından ya əməliyyatı güc baxımından təbii ki, bir çoxunluq vardır. Onlarca milli fəal vardır, onlarca yeni yetmə gənclərimiz vardır və yeni nəsil vardır ki, orada bu qruplara olmaq şansını daha çoxaldır. Ayrıca orada olan fəaliyyətlərdən dolayı ki, artıq meydani işlərdə gəlir və o meydani işlərdə də dışarıya baxdığımızda bir tıx əmniyyəti sorunları nəzərə alaraq belə daha rahat fəaliyyətlərə əl vurmaq ola bilər. Və o yüzdən de ki, içəridə bu qrup şəklində çalışmalar daha belə sıx olur və ayrıca belə qruplar, təşkilatlar arasında belə əlaqələrin yaranması da daha ciddiləşir. Çünki hər bir təşkilat eləyə bilər və hər bir qrup eləyə bilir. Öz üyələrinə o həyəcanı versin, meydanı əməliyyat görsün və artıq o biri təşkilatlar da heç biri bir-birinə xor baxmadan ya yuxarıdan baxmadan əlaqələri olsun. Amma dışarıya gəldiyimizdə bu olmur. Yəni dışarıda bizim kadr baxımından çox çətinlik yaşayırıq və o üçün də yeni niruların, yeni güclərin təşkilatlara qatılması yaxud belə bireysəl fəaliyyətləri belə o qədər olmur. Çətin olur. Biz niru baxımından gəlsətən çətinlik çəkilir. Ayrıca dışarının fəaliyyətləri də biraz içərinə fərqlidir. Yəni baxdığımızda örnək üçün yəni içəridə biz daha çox milli fəallar əli ilə öz millətimizi, yəni mən burada Güney Azərbaycanda yaşayan türk milləti göstərirəm, öz millətimizi oyandırmaq və onları səfərbər etməyə düşünürük. İndi bunların da fərqli yolları var, bildirilərlə, duvar yazılarla, yaxud plakartlarla, mərasimlərlə, seminarlarla. Dışarıya gələndə bunların hər işisi olmalıdır. Yəni həm sitələr vasitəsilə, medialarımızla, nə bilim, internet televizyon və televizyonla həm içəridə yaşayan millətimizi biz oyanışına yardım edirik. Ayrıca bizim ayrı bir görevimiz olur milli fəalların öhdəsinə ki, bu da bizim içərinin səsini dışarıya demək bir cümləsidir. Amma əslində lobiçilikdir. Yəni, biz beynəlmələr səviyyədə fəaliyyətlərimizi davam etdirmək və ya o biri cəmləri, o biri millətləri, o biri orqanları bizim səsimizlə, biri məzlumiyyətimizlə tanış etməkdir. Yəni, dışarıya ayrıca iki bir görev düşür, amma bir halda ki, yəni həm kadr baxımından, həm mali qaynaqlar baxımından çox gücsüz vəziyyətdəyik. Və bəlkə də elə bu əsasdandır ki, təşkilatlar arası birləşmək, təşkilatlar arası işbirlik daha da gündəmə gəlir və gündəlik bir məsələyə çevrilir. Bütün biz yəni dışarıda o qədər də bir fəal insanlarımız yoxdur. Amma görürük ki, bu fəal insanlar örnək olaraq çox bir səmtdə olurlar və mali qaynaqlarda bir sıra ayrı fəallar əlində olur ki, onlar da ayrı tərəfdə olurlar. Bunların birləşməsi sadəcə və sadəcə millətçi xidmətdən başqa bir iş olmayacaqdır və əslində gərəkir və
təşkilatlar arasında əlaqədən və ya da hətta birləşmədən söz edirsiniz. Amma həm son zamanlarda, həm elə geçən illərdə də zaman-zaman təşkilatlar arasında olan problemlər bəzən başqa məsələlərin hətta xəbərlərdə də önünə keçir. Bu burada problem nədir? Yəni burada bir bəlli konkret çünki əxlaq məsələsinə işarə edirlər bu münasibətlərdə ki, münasibətlər pozulmasın, sorunlar böyüməsin, amma əxlaq çox ümumi bir məsələdir. Burada bəzi prinsiplərin müəyyənləşməsini siz zəruri görürsünüzmü?
Kəsinlikdə elə olmalıdır. Yəni bizim bəzi deyilməmiş, yazılmamış bizim qırmızı xətlərimiz vardır. Şəhələ başqa belə əxlaq gedir. Təbii ki, əxlaq tərifi hər şəxsdən şəxsə fərqlidir və bu bir yəni bir yasa demək olmaz ki, bunlar bu çərçivədə olmalıdır. Amma təbii ki, biz illərdən bəri bir sıra məsələlərə hər zaman pabənd olub və laqeyd qalmasını da qınamışıq. Son zamanlarda özəlliklərində ki, sizə çox gözəl işarə elədiniz. Bəzi olaylara biz şahidik ki, bu yenə də bu acınacaqlı durumumuzu göz önünə gətirmişdir. Bu ki, təşkilatlar arasında hər zaman nəqd olubdur, hər zaman intiqad ola bilir. İçəridə də belə bu durum hər zaman yaşayıbdır, amma içəridə olan qol, ya şaxə, ya qruplar heç zaman bu səviyyəyə gəlib çatdırmayıblar. Nə yazdı ki, bu dışarıda çox özünü göstərir və bəlkə də elə bir dışarıda özünü göstərməyin də əsas səbəbi dışarıda olan təşkilatlar, yaxud dışarı qolları, təşkilatların dışarı qollarının gücsüz çalışmalarıdır. Bəlkə bu gücsüz çalışmalardan dolayıdır ki, artıq biz özümüzü fəaliyyətimizi göstərə bilmirik. Yəni biz cavabdeh ola bilmirik millətə və bunu ötbaxtır etmək üçün o bir təşkilatlara saldırmağa və saldırganlığa keçirik. Bunun bir əsas bir səbəblərin bəlkə ayrı yerlərdə də araşdıra bilərik. Yəni bəzi şübhəli yerlərə, məqamlara mən burada toxunmaq istəmirəm, amma əsas məsələ budur. Bunun çözülməsi isə
Əmir bəy, bilmirik. Mən o sadəcə əsas məsələnin daha çox açıqlanması üçün əmin olduğum üçün siz dediniz ki, yəni qruplar, fərqli qrupların arasında düşüncə fərqi, fikir fərqi, bəzən bəlkə taktik fərqi var. Bunlar əgər açıqca ortaya qoyulsa, deyirsiniz ki, o gəlib o çırpışmalar o səviyyəyə çatmaz. Eləmi deyirsiniz, doğrumu?
Kəsinliklə elə, yəni o qənaətdəyəm.
Yəni doğru tənqid bir əksikliyi var. O doğru tənqid məsələsinin ortada olması müəyyən qədər bunları azalda bilər.
Doğru. Kəsinlikli şeylər bilmək ərzada. Yəni bu doğru tənqid olmadığı zamanda görürük ki, illər boyu bəzi məsələ ötbasdır olmur və ayrıca tənqid fərhəngi də bizdə olmadığı üçün bəzi şəxslərin əlində olmadığı üçün görürük ki, tənqid yerinə biz təxriblərə qol verir. Yəni bir şəxsi siz Yəni, burada bəlkə örnək hamıya da aydın aşır olsun. Amma bir şəxsə dəli adı, yəni dəli statusu vermək, bu heç bir tənqid, heç bir əxlaqı çərçivələrə yerləşdirilmir. Yaxud bir təşkilatın bir üyəsinə qeyr-əxlaqı sözlər ifadə edib. Amma onun kənarında demək ki, yox, mən bu qeyr-əxlaqı kəlmələrlə sadəcə onun fikrinə tənqid etmək istəyirəm. Bu, heç bir əsasa, heç bir prinsipə, heç bir normaya uyğun bir şey deyildir. Biz tənqid elə bilirik ki, necə ki, indiyə qədər də olubdur. Bəzən zaman-zaman təşkilatlar arasında, mən elə azı qrup tərəfindən deyirəm, elə bəzi təşkilatlardan çox elə soyuq münasibətlərimiz də olubdur. Amma heç zaman bu nə biz tərəfindən, nə başqa təşkilatlar tərəfindən izin verilməyədir ki, bu əxlaq təşkilatını açsın ya əxlaq dışına geçsin.
Yəni, indi siz içəridə dediniz ki, kadrlar daha çoxdur və ya bəlkə təcrübəli kadrlar bir də dediniz daha çoxdur. Onun xaricində təşkilatlar arasında əlaqələrdə problemlər də bunun bir parçası mı ki, xaric içəri qədər çox təsirli fəaliyyət göstərə bilmir?
Təbii ki, yəni içəridə bizim təbii ki, təşkilatların arasında olan fərqlər vardır. İçəridə də elə nəqdlər vardır, içəridə də zaman-zaman olubdur, bir olay olur, bu olaya fərqli baxışlar alır. Bu fərqli baxışları biz heç zaman elə bilməyik ki, fərqli baxışlar olmasın. Amma bu dışarıya gəldiyində artıq o mahiyyətdən çıxır, yəni iş mahiyyətindən çıxır gəlir dışarıya. Mən yenə də bunun qənaətindəyim ki, biz dışarıda olan tartışmaların bir çoxusu artıq bu təşkilatların dışarıda, artıq kadrların, artıq insanların, milli fəalların dışarıda aktiv cəsinə çalışa bilmədiklərindən dolayıdır. Yəni, əgər mən bir zaman baxıram, görürəm ki, mən neçə il keçibdir, neçə ay keçibdir, heç bir fəaliyyətim olmayıbdır. Yəni, millət qabağında heç bir deyə biləcək sözüm yoxdur. Təbii ki, mən başlayacağım ona buna saldırmağa, təşkilat olaraq belə başlayacağım, olsun təşkilata saldırmağa, ta ki, bu fəaliyyətim olmamağı örtbasdır edən və gizlin saxlayam. Dışarıda əsas məsələ budur.